Розділ третій. Наступного дня було сонячно, і Коралайн з мамою поїхали до найближчого містечка за шкільною формою. Дорогою вони висадили тата на залізничному вокзалі. Він мав їхати до Лондона, щоб побачитися з якимись важливими людьми. На прощання Коралайн помахала татові рукою. При вході у великий універмаг, у який вони вирішили зайти, Коралайн побачила яскраві, флуоресцентно-зеленого кольору рукавички, про які вона давно мріяла. «Ніяких рукавичок!» – категорично відрізала мама. «Ми купуємо тобі білі шкарпетки, 4 сірих блузочки і темно-сіру спідничку». «Але, мамо, у школі усі носять сірі блузочки, а от таких зелених рукавичок немає ніхто. Я була би першою». Та мама вже не слухала її. Вона радилась з продавцем, який краще светр купити Коралайн. Врешті-решт вони зійшлися на думці, що треба брати на виріст. Він хоч і виглядає неймовірно великим і сидить на Коралайн як мішок, але ж його можна буде носити не один сезон. Тим часом Коралайн непомітно відійшла і зупинилась біля однієї з вітрин, задивившись на гумовці у формі жабок, качок та кроликів. Потім вона повернулася. «Коралайн, Люба! Ага, ось де ти! Де ж ти була?» «Мене викрали інопланетяни», – відповіла Коралайн. «Вони прибули з космосу зі своєю лазерною зброєю, але я змогла втекти, обдуривши їх. Я одягнула парик і сміялася з іноземним акцентом». «Так, звичайно, Люба. Гадаю, варто купити тобі ще декілька шпилюк для волосся. Що скажеш?» «Ні, не треба. Мені вистачить тих, які у мене вже є». «Добре, скажімо, штучок так зоп'ять, про всяк випадок», – сказала мама. Коралайн не відповіла нічого. Дорогою додому, сидячи у машині, Коралайн запитала у мами. «А що там зараз, у порожній квартирі?» «Не знаю. Скоріш за все, нічого. Вона, мабуть, виглядає так само, як і наша, перед тим, як ми поселилися. Просто порожні кімнати». «А як ти думаєш, можна якось потрапити туди з нашої квартири?» «Ну, хіба що ти зумієш пройти крізь цегляні стіни, Люба». «Ага». Додому вони повернулися ближче до обіду. На небі не було видно ні хмаринки, але разом з тим було досить холодно. Мама зазирнула в холодильник, але не знайшла там нічого, окрім самотнього маленького помідора та шматка сиру, вкритого зеленою пліснявою. У хлібничці лежав окрайчик вчорашнього хліба. «Я зараз швиденько скочу в магазин, куплю рибні палички чи щось таке», – сказала мама. «Ідеш зі мною?» «Ні», – відповіла Коралайн. «Ну, як хочеш, я пішла». Мама вийшла, але за хвильку повернулася назад. Взяла гаманець і ключі від машини та вийшла знову. З нудьги Коралайн почала гортати мамину книжку. У ній розповідали про корінне населення якоїсь далекої країни та про те, як кожного дня ці люди беруть шматок білого шовку, малюють на ньому воском, занурюють шовк у барвник, потім знову малюють воском і знову занурюють у барвник. Після цього виварюють віск у гарячій воді, а тоді вкидають гарну тканину у вогонь і спалюють. Все це дійство здалося Коралайн винятково безглуздим, але вона сподівалася, що люди, принаймні, від усього цього отримували задоволення. Вона досі не вирішила, за що б то взятися, а мами все ще не було вдома. Тоді Коралайн взяла крісло і підсунула його до дверей, що вели на кухню. Далі вилізла на нього і спробувала дотягнутися до одвірків. Потім злізла, взяла віник з шафки і знову вилізла на крісло. Цього разу задума не вдалося. Дзеньк. Коралайн злізла з крісла і підняла ключі. На обличчі з'явилася тріумфальна посмішка. Дівчинка сперла віник до стіни і пішла у вітальню. Сім'я Коралайн не користувалася вітальнею. Меблі вони успадкували від бабусі. Дерев'яний журнальний столик, тумбочка, важка скляна попільничка та масляна картина, на якій був зображений кльош з фруктами. Коралайн ніяк не могла зрозуміти, для чого комусь малювати кльош з фруктами. Кімната була практично порожня. Ніяких дрібничок на камінні, ніяких статуеток чи годинників, нічого, що могло б наповнити кімнату затишком, надати їй відчуття обжитості. Старий чорний ключ був холоднішим на дотик, аніж інші. Королайн вставила його у замкову щілину і плавно повернула. Пролунав приємний клац. Дівчинка зупинилася та почала прислуховуватися. Вона знала, що робить щось не те, тому дослухалася, чи не повернулася мама, але вдома було тихо. Тоді Королайн поклала руку на круглу дверну ручку, повернула її та, зробивши невеличку паузу, відчинила двері. Перед нею постав темний прохід. Цегляна стіна кудись зникла, ніби її там ніколи й не було. З відкритих дверей повіяло холодним, затхлим повітрям. Пахло чимось дуже старим та повільним. Королайн увійшла через двері. Вона намагалась уявити, як же виглядає ця порожня квартира, якщо коридор веде саме туди. Королайн з острахом рушила вперед вздовж коридору. У ньому було щось дуже знайоме. Килим під її ногами був тим самим килимом, який лежав на підлозі їхньої квартири. Шпалери теж були тими самими. Картина, що висіла на стіні, була та сама, що висіла у передпокої вдома. Здається, тепер вона розуміла, де була. Вона була вдома. Вона нікуди не виходила. Королайн спантеличено похитала головою. Вона уважніше розглянула картину на стіні. Ні, вона не була такою самою. На картині з їхнього передпокою був зображений хлопець у старомодному одязі, який спостерігав за бульбашками. А ось на цій картині вираз на обличчя хлопця був трошки іншим. Він дивився на бульбашки так, ніби планував зробити з ними щось капусне. Крім того, в його очах було щось особливе. Королайн втупилася в його очі, намагаючись з'ясувати, що з ними не так. Вона вже майже вловила, що саме було не так, як раптом хтось мовив. «Королайн?» Голос був схожий на мамин. Королайн зайшла до кухні, звідки долинув голос, і побачила жінку, яка стояла спиною до неї. Вона була дуже подібна на маму Королайн, лише її шкіра була біла як папір. Вона була вища і худіша. Її пальці були занадто довгі і не переставали рухатися, а її темно-червоні нігті були криві та гострі. «Королайн, це ти?» – промовила жінка. Вона повернулася обличчям до Королайн. Замість очей були великі чорні гудзики. «Час обідати, Королайн», – сказала жінка. «Ти хто?» – невпевнено запитала Королайн. «Я – твоя інша мама», – відповіла жінка. «Іди і скажи своєму іншому татові, що обід готовий». Вона відкрила дверцято духової печі, і Королайн відразу усвідомила, наскільки сильно вона зголодніла. Запах був просто чудесний. «Ну, чого чекаєш?» Королайн пішла по коридору, туди, де була татова студія. Відчинила двері. У кімнаті за клавіатурою сидів чоловік, повернутий спиною до неї. «Привіт», – сказала Королайн. «Я... тобто вона казала переказати тобі, що обід готовий». Чоловік обернувся. На місці, де мали бути очі, були гудзики. Великі, чорні та блискучі. «Привіт, Королайн», – сказав він. «Ходімо, я просто помираю від голоду». Він піднявся, і вони разом пішли на кухню. Сіли за стіл, і інша мама Королайн подала їм обід. Величезне припечене курча, вкрите золотою скоринкою, смажена картопля, маленький зелений горошок. Королайн змітала зі столу все підряд. Обід був таким смачним. «Ми так довго чекали на тебе», – сказав інший тато. «На мене?» «Так», – сказала інша мама. «Без тебе тут усе не так. Але ми знали, що настане час, і одного дня ти будеш тут, з нами. І тоді ми нарешті станемо справжньою сім'єю. Ще трішки курочки?» Це було найсмачніше курча, яке Королайн будь-коли куштувала. Мама іноді готувала курку, але вона завжди була морожена, з пакету. Дуже суха та, як правило, не мала смаку. Якщо ж брався готувати курку тато, то він виробляв з неї найрізноманітніші фокуси. Тушив у вині, нафаршировував чорносливом або запікав у тісті. Тож Королайн ніколи не торкалася її з принципу. Вона накинула собі на тарілочку ще шматок. «Я навіть не знала, що у мене є інша мама», – невпевнено сказала Королайн. «Звичайно, є, Люба. У всіх є». Очі Гудзик і іншої мами на мить зажевріли. «Після обіду ти, мабуть, хотіла би побавитися у своїй кімнаті зі щуриками». «Щуриками?» «Ну так, зі щуриками згори». Королайн ніколи в житті не бачила живого щура, хіба що по телебаченню. Їй не терпілося побавитися з ними. День ставав не таким уже й нудним. Після обіду інші батьки взялися мити посуд, а Королайн тим часом пішла по коридору до своєї іншої спальні. Вона дуже відрізнялася від її спальні вдома. По-перше, стіни були крикливо-зеленого та загадково-рожевого кольорів. Королайн вирішила, що вона не хотіла би спати у цій спальні. Але така комбінація кольорів здавалася їй набагато цікавішою, ніж у її власній кімнаті. Тут були найрізноманітніші речі, яких вона перед тим ніколи не бачила. Механічні ангели, які пурхали довкола, мов сполохані горобці. Книжки з малюнками, які звивалися, повзали та мерехтіли. Черепи динозаврів, які клацали зубами кожен раз, коли вона проходила повз них. Ціла коробка наповнена чудовими іграшками. «Оце я розумію спальня», – подумала Королайн. Вона виглянула у вікно. Краєвид був такий самий, як з вікна її власної спальні. Дерева, поля, а за ними – далекі багряні пагорби. Щось чорне шмигнуло підлогою і зникло під ліжком. Королайн стала навколішки і заглянула під ліжко. 50 маленьких червоних очей дивилися на неї. «Привіт», – сказала Королайн. «Ви щурики?» Вони вилізли з-під ліжка, мружачись на світлі. Їхнє хутро було коротке та чорне, як вугілля. Очі – маленькі та червоні. Рожеві лапки виглядали, як крихітні ручки, а рожеві лисі хвости – як довгі слизькі хробачки. «Ви вмієте розмовляти?» – запитала Королайн. Найбільший, найчорніший щур заперечливо похитав головою і усміхнувся. Від його посмішки Королайн стало моторошно. «Добре», – сказала Королайн. «А чим ви займаєтеся?» Щурі утворили коло. Потім вони почали вилазити один на одного, обережно, але спритно, аж поки не сформували піраміду з найбільшим щуром на вершині. Щурі почали співати пискляво-шепочучими голосами. «У нас є зуби і хвости, у нас є хвостики і очі. Одного дня повстанем ми, одного дня чи ночі». Це не була гарна пісня. Королайн була впевнена, що вона вже колись її чула, та ніяк не могла пригадати, коли саме. Потім піраміда розпалася, і щурі, пруткі й чорні, помчали до дверей. Інший божевільний старий стояв у дверях, тримаючи в руках високий чорний капелюх. Щурі почали видряпуватися по ньому вверх по штанинах, вниз по шиї, ховатися у його кишенях та під сорочкою. Найбільший щур виліз на плече старого, гойднувся на його довгих сивих вусах і почав видряпуватись на голову поміж великі чорні очі Гудзики. Через секунду про присутність щурів свідчили тільки неспокійні гулі під одягом старого, які безперервно ковзали з місця на місце, а з голови старого своїми блискучими червоними очима на Королайн дивився найбільший щур. Старий одягнув капелюха на голову, й останній щур зник. «Привіт, Королайн!» – сказав інший старий згори. «Я чув, що ти тут. Зараз щурі мають йти обідати. Але ти можеш піднятися зі мною, якщо хочеш, і подивитися, як я їх годуватиму». В очах-гудзиках старого промайнуло щось голодне, і від цього Королайн здригнулася. «Ні, дякую», – сказала вона. «Я краще піду на двір на розвідку». Старий якось дуже повільно кивнув. Було чутно, як щурі перешіптуються між собою, але Королайн не змогла розчути, що вони казали. Та вона й не була впевнена, що хоче це знати. Вона попрямувала коридором, а її інші батьки стояли в дверях на кухню з одинаковими посмішками на обличчях і махали повільно руками. «Гарно тобі побавитися на дворі», – побажала Королайн її інша мама. «А ми чекатимемо тут, поки ти повернешся», – сказав її інший тато. Вже біля вхідних дверей Королайн обернулася і глянула назад. Інші тато і мама все ще дивилися на неї, махали руками, посміхалися. Королайн вийшла з будинку і почала спускатися сходами.